Halo sahabat-sahabat news, sekali lagi dengerin SSG Movie Podcast bareng gue Re. Dan di episode kali ini gue mau ngomongin film yang lagi booming banget nih, diperbincangkan oleh banyak orang, yaitu film yang berjudul 1917 yang baru aja tayang di Indonesia tanggal 22 Januari 2020. Film ini hanya tayang di beberapa jaringan bioskop saja ya. Jadi CGV, Cinepolis, Flix, dan beberapa lainnya selain dari yang si merek 21 itu. Gue mau ngucapin thank you banget untuk CBI Pictures Indonesia ya, yang sudah mendatangkan dan mendistribusikan film ini ke bioskop-bioskop sehingga ditayangkan gitu. Walaupun film ini sempat tayang secara midnight dan beberapa press screening ya, menurut gue hype-nya sih tetap kokoh banget gitu. Jadi kan kadang-kadang ada beberapa film yang udah tayang midnight tapi begitu keluar reviewnya anyep gitu, kurang bagus, oh turun dan lain sebagainya. Tapi kalau di film ini itu enggak gitu. Film ini juga sudah mengantongi atau memenangkan Golden Globe Award untuk di dua kategori. Jadi ada di motion picture, best motion picture drama, sama ada best director oleh Sam Mendes. Film ini tuh disutradarai oleh Sam Mendes ya. Ya kalau enggak, dia enggak menang dong sebagai sutradara terbaik. Mendatangkan beberapa aktor ternama asal Inggris mungkin ya. Jadi ada Colin Firth, Mark Strong, dan Benedict Cumberbatch. Gimana sih baca ya? Mudah-mudahan gue enggak salah ya. Bagi fans-fansnya Benedict, jangan marahin gue. Sama juga ada aktor yang gue jarang ngeliat sih dia main film. Ada Dean Charles Chapman sama George McKay. Sebenarnya film ini tuh film tentang apa sih? Film ini tuh bercerita tentang keadaan di Perang Dunia 1 di mana ada dua orang tentara yang pangkatnya masih kopral kalau nggak salah, yaitu si Tom Blake ya, kopral Tom Blake yang diperankan oleh Dean Charles Chapman tadi yang gue sebut, sama kopral William Schofield yang ditugaskan oleh generalnya ya untuk mengirimkan suatu pesan kepada resimen atau sekelompok tentara yang sedang bertugas gitu di perbatasan atau daerah Prancis lah ya, yang dulunya sempat didudukin oleh tentara Jerman tapi tentara Jermannya mundur gitu. Pesannya apa? Pesannya tuh untuk membatalkan serangan dari para tentara Inggris karena diduga kemunduran tentara Jerman dari daerah tersebut tuh ya adalah jebakan gitu, sehingga mereka harus menyampaikan pesan itu. Kalau tidak ya ada 1.600 tentara kurang lebih yang terancam nyawanya, termasuk dari kakaknya si Tom Blake ini gitu. Jadi sesuai dengan subjudul yang ada di posternya ya, musuh adalah waktu gitu. Wah, di film ini tuh jadi ya dia lebih ke arah story driven ketimbang karakter driven ya. Adalah storynya ya udah bagaimana caranya dua orang ini tuh berpacu dengan waktu mengirimkan pesan pembatalan serangan gitu. Dan bagi teman-teman SSG yang sudah membaca beberapa review atau obrolan tentang film ini pasti udah tahu lah ya. Film ini tuh memang salah satu kekuatan utamanya itu adalah teknik atau pengemasan film yang dikenal istilah one shot gitu. Jadi hampir semua adegan di dalam film tuh menyatu jadi satu, seakan-akan kameranya tuh terus bergerak mengikuti karakter utamanya. Ya karena di sini ada dua orang gitu, jadi kayak kameranya tuh ya yang pertama ke siapa, misalkan ke si Blake, yang kedua nanti ke si Schofield dan lain sebagainya, berganti-gantian gitu sampai pada akhirnya ya udah ikutin salah satu karakter atau karakter yang satunya berganti-gantian sambil memperlihatkan perubahan-perubahan latar atau mendatangkan karakter-karakter pendukung yang bisa tetap menghidupkan cerita, mempertahankan ketegangannya sampai membuat penontonnya itu tidak bosan gitu sih menurut gua ya. Jadi ya ini film yang cukup memorable lah di tahun ini ya, di pembuka tahun gitu. Sebenarnya kalau di luar negeri film ini tuh udah tayang di tahun 2019 tapi di Indonesia baru datang lah. banyak banget deh teman-teman yang mereka tuh dengan teknik one shot ini tuh ya, menggonta-ganti latarnya tuh cukup memberikan penontonnya pengalaman yang imersif gitu. Bagaimana enggak ya, jadi kayak ada adegan desek-desekan sama tentara di dalam parit gitu ya. Ada gesekan-gesekan. Weh, lu bisa gak sih hati-hati jalannya? Iya, maaf-maaf, dan lain sebagainya. Alah lu, dasar, ini kan dia lagi sakit segala macem. Tapi saya punya surat nih, perintah dari atasan, mesti langsung gitu. Terus jadi, ya udah damai, ya udah lu hati-hati sana gitu, pergi gitu. Terus juga ada adegan masuk ke ruangan gelap dan lain sebagainya. Belum lagi itu kayak ya menggambarkan keadaan di tahun segitu ya, 1917 itu. Peralatan perangnya tuh masih konvensional gitu. Senter aja tuh ya bentuknya masih gede gitu. Terus kayak senapannya bukan senapan otomatis ya. Jadi kayak sekali tembak mesti kokang atau mesti keluarin selongsong pelurunya gitu. Terus apalagi ya, bajunya, baju tentaranya gitu, helm tentaranya, jebakan-jebakan di beberapa adegan dan lain sebagainya. Ya itu memberikan gambaran yang cukup oke sih gitu. Karena gue sebagai penonton film ya, mulai bosen sih sama film-film action yang terlalu modern gitu. Yang terlalu mementingkan aspek aksinya ketimbang dramanya. Nah kalau di sini tuh ya, dengan detail-detail yang seperti itu tuh berhasil sih menggambarkan kengerian di tahun segitu tuh seperti apa. Dan juga gara-gara adegan one shot ini ya teman-teman, menurut gue tuh kayak sepanjang film tuh kadar ketegangannya tuh selalu melonjak tinggi gitu. Susah banget tensinya tuh turun gitu, gak bisa reda dengan cepat gitu. Karena kita kan gak pernah tahu ya, pada saat nonton film ini tuh semua tuh bisa terjadi gitu. Tiba-tiba ada peluru melayang segala macem. Ya gimana ya, gue nonton tuh kayak udah pegangan sama pasangan gue gitu. Aduh anjir, ini kenapa nih tegang banget gitu. Kayak mau tutup mata, mau tutup telinga gitu. Tiba-tiba ada tembakan kan, kaget dong gitu. Ya itulah ya yang gue rasakan pada saat menonton film ini. Itu dari aspek one shot dan pendukungnya lah ya. Kita lanjut ke dari segi drama yang ditampilkan di dalam film. Memang dramanya tuh gak membentuk karakter banget sih menurut gue. Tapi dengan gambaran latar waktu yang sangat singkat ya. Jadi kejadiannya dari pagi menuju malam, menuju subuh lagi gitu. Itu cukup memberikan gambaran bahwa tuh suasana perang bisa membuat gelagat orang di saat perang tuh seperti apa sih gitu. Selain dari gelagat ya, bisa dilihat juga dari dialog-dialog antar tokoh gitu. Bagi yang tentaranya masih levelnya gimana, ya udah biasa-biasa dan masih bisa bercanda-bercanda. Tapi ketika berinteraksi dengan orang yang pangkatnya mungkin sudah di atasnya si Schofield sama si Blake gitu ya, itu tuh gaya ngomongnya tuh beda dan lain sebagainya, terstruktur rapi dan ya gitulah ya, lebih ada sopan santunnya sih gitu. Nah dari dialog dan gelagat-gelagat serta ekspresi wajahnya dari si para tokoh yang ada di dalam film ya, kita bisa melihat bahwa tuh kayak memberikan gambaran orang tuh memiliki sudut pandang terhadap perang tuh bisa beragam gitu. Ada yang kayak ya udahlah ya, kita jalanin aja perang dan lain sebagainya gitu. Ketika ada kesempatan pulang, mau ketemu lagi keluarga. Tapi ada juga diberikan sedikit porsi gambaran bahwa sebenarnya ada orang itu yang membenci kepulangan karena kepulangan dari perang tuh gimana sih rasanya gitu. Entah nanti dia panggil lagi. Belum lagi juga kayak ada semacam orang tuh seneng ketika didapat penghargaan atau medali gitu ya. Tapi ada orang yang bilang bahwa ya medali mah cuman besi doang gitu, gak ada harganya dan lain sebagainya. Itu tuh menurut gue tuh seporsi-seporsi segelintir kecil ya mah. Susah ngomongnya, sorry. Jadi tuh kayak ya kecil-kecil, detail-detail kecil terkait dengan sudut pandang bahwa gak semua yang dinilai oleh orang terkait dengan perang ya, itu tuh indah dan lain sebagainya gitu. Ada sudut pandang yang tidak setuju terhadap itu gitu. Itu satu. Belum lagi ada beberapa adegan yang menurut gue tuh mempermainkan ya hati nurani manusia-manusia yang ada di dalam film gitu. Manusia-manusia tentara-tentara perang ini. Sampai juga ada gerak-gerik yang menggambarkan orang tuh bisa sanity-nya ya, atau kewarasan di dalam film ini tuh diuji banget gitu. Karena ya sepanjang cerita diceritakan kengerian dan kehororannya ya, bisa mendorong mereka tuh untuk melakukan sesuatu yang terbilang nekat dan putus asa gitu. Itu keren banget dan tergambar dari kemampuan beraktingnya si pemain-pemainnya lah ya, George McKay dan Dean Charles Chapman gitu. Oke banget deh. Belum lagi ada kayak ya gerak-gerik menceritakan bahwa di orang itu tuh bukan mau cari kemenangannya, tapi ada orang yang suka dengan perangnya gitu. Waduh, itu kayak memberikan gue tuh sudut pandang yang cukup menarik dari segi mengeksplorasi watak-watak karakter di saat Perang Dunia 1 gitu. Sama yang terakhir ya teman-teman, yang gue suka dari detail di dalam film ini lah, adalah ketika beberapa tokoh, gak cuma satu nih, sebagai tentara perang tuh mereka tuh kayak semacam membawa foto keluarganya masing-masing gitu. Itu kayak memberikan kesan yang membekas bagi gue ya. Kayaknya kalau memang orang yang berperang itu tuh foto tuh sangat memiliki kekuatan untuk ya bikin dia semangat berperang dan tetap ingat keluarga gitu, memiliki tujuan hidup gitu loh. Karena kan perang kan ya you know lah ya, tentara kan bisa ketembak setiap saat, kena misil, rudal, meledak gitu, meninggal kapanpun bisa gitu. Tapi dia membawa itu tuh ya untuk ya gitulah ya, supaya barangkali bisa berjuang gitu. Ada yang membawa fotonya tuh di setiap saat gitu ya, di baju mereka, dikantongin gitu. Ada juga tuh momen dimana kayaknya fotonya tuh ditinggal gitu di, ya di tempat markasnya mereka gitu. Jadi ya memberikan gambaran ke gue lah gitu. Oh, foto tuh penting gitu. Belum lagi terkait dengan menulis surat gitu ya, surat menyurat juga sangat penting gitu. Gue merasa kayak foto dan surat-menyurat itu tuh kontras banget sama teknologi zaman sekarang sih. Asli gak bohong gitu. Jadi kayak ya bisa menyulut emosi para penonton lah ya, terkait dengan gerak-gerik seperti yang gue sebutkan tadi. Oke, kita lanjut nih teman-teman. Ini udah hampir 13 menit. Sorry ya gue agak ribet gini jelasinnya, karena gue bingung banget sih kayak, ini filmnya seru gitu ya, membagikan pengalamannya supaya tidak spoiler tuh seperti apa gitu. Tapi ya udahlah ya, kalau misalkan spoiler mohon maaf, bablasin aja gitu. Ntar gue tulis deh di deskripsi, ini ada spoilernya. Film ini, lanjutannya, film ini tuh didukung dengan scoring yang sangat membangun kengerian serta keseruan di dalam film gitu. Dan lagu-lagunya tuh dikompos oleh Thomas Newman gitu. Ternyata Thomas Newman itu tuh sudah bekerja sama dengan Sam Mendes di beberapa proyek sebelumnya, seperti Skyfall sama Spectre ya. Spectre atau Spectre bacanya. Ya pokoknya si James Bond itulah. Menariknya juga ya teman-teman, ini sekaligus fakta menarik bagi gue. Ada beberapa judul lagu tuh yang menggambarkan serta mendeskripsikan ya keadaan di dalam film sih gitu. Ketika kita nonton film kan kita tidak tahu disebutkan lah ya adegan-adegan ini tuh terkait dengan apa. Tapi ya mungkin ada clue-clue kecil atau petunjuk ya. Misalkan No Man's Land gitu. Bahwa ternyata No Man's Land itu ya adalah tanah dimana sudah tidak ada orang lagi gitu. Di sana semua sudah meninggal gitu ya, sudah menjadi mayat. Digambarkan mayatnya tuh meninggalnya macam-macam gitu. Ada yang hangus lah, ada yang cuman wajahnya doang, ada yang udah jadi tengkorak, ada yang dilaletin segala macem gitu. Nah, ketika dimasukkan ke scoring gitu ya, judul scoringnya tuh ditulis aja tulisannya Gehenna gitu. Gue sampai googlingnya, Gehenna itu ternyata artinya adalah neraka gitu. Jadi kayak wah, gue mikir gitu, berarti kan si lagu ini tuh menggambarkan keadaan neraka di dalam film gitu. gitu. Belum lagi juga gue akhirnya mengenal istilah baru gitu ya. Jadi orang-orang Inggris ya, tentara-tentara Inggris di dalam film yang gue tonton itu tuh menyebut tentara Jerman tuh sebagai Bosch gitu, the Bosch. Sampai gue baca googling segala macam, itu tuh asal muasalnya tuh kayak ledekan orang-orang Perancis terhadap Jerman gitu sih. Ya bisa di googling lah, itu kayak materi googling gue gitu supaya gue bisa ya baca, punya bacaan lah ya pas di waktu senggang gitu. End of the review ya. Kenapa gue campur bahasa Inggris gini? Gue merasa film ini tuh walaupun memang sebuah hiburan untuk dinikmatin ya, tapi itu memberikan pesan bahwa tuh perang itu kejam gitu ya. Walaupun Inggris melawan Jerman gitu ya, ketika ada tentara Jerman yang sudah terkapar gitu ya, minta pertolongan pada saat orang Inggris yang nolongin, ternyata dia mencoba membunuh si orang Inggris ini tuh kayak, gimana sih lu udah gue tolongin, gue kasih belas kasihan, malah lu tetap mau ngebantai gue gitu. Itu kan kayak something gesture yang menurut gue gak manusiawi banget sih gitu. Jadi ya pesan atau moral yang bisa dipetik dari film ini tuh adalah semoga perang tidak terjadi lagi sih, tidak terulang gitu untuk perang dunia 3 lah atau 4, jangan sampai kejadian lagi deh gitu. Akhir kata, jangan sampai ketinggalan nonton film ini ya teman-teman. Pastikan kalian tuh punya paru-paru yang sehat. Seandainya kalian nonton sesak nafas tuh, atur nafasnya mesti baik. Kalau enggak, bawa tabung oksigen portable aja gitu untuk jaga-jaga. Oke, itu terkait dengan morasi. Paling ada fakta menarik tambahan. Tadi kan gue udah sebut ya, Thomas Newman sebagai komposer yang sudah pernah bekerja sama dengan Sam Mendes ya, dimana judul-judul lagunya tuh menggambarkan atau menceritakan kejadian-kejadian di dalam film seperti Gehenna gitu ya, terkait dengan keadaan yang digambarkan sebagai neraka. Terus ada juga The Boss gitu ya, untuk menggambarkan sebutan orang-orang Jerman dengan segala kelakuannya di dalam perang. Ada lagi menurut gue fakta menarik juga ya, bahwa film ini tuh ditulis sih di kreditnya lah ya, ini terinspirasi dari pengalaman kakeknya si Sam Mendes yang juga ikut berperang di Perang Dunia 1 gitu. Diceritakan bahwa memang kakeknya itu adalah orang yang juga pernah mengirimkan pesan dengan ya serupa dengan apa yang digambarkan di dalam film sih gitu. Sama ada satu lagi teman-teman, ada ternyata ya teman-teman, ada beberapa adegan yang terbilang spontan di dalam film yang akhirnya masuk ke dalam film gitu. Jadi kayak kelihatan banget lah ya ini natural gitu. Oke, sekian dari gua ya. Gua mau pamit undur diri dulu. Sudah hampir 19 menit nih. Sebenarnya masih banyak sih fakta menarik gitu ya. Jadi kayak misalkan, oh si karakter Mark Strong sama Colin Firth yang main di film ini tuh ternyata dia juga pernah main di satu film bareng-bareng, yaitu Kingsman gitu. Sebenarnya nggak terlalu penting-penting amat sih, tapi ya cukup menggelitik gue sebagai penikmat film gitu. Ada lagi nih juga misalkan, Benedict Cumberbatch sama Mark Strong sama Colin Firth pernah main di film Tinker Tailor Soldier Spy tahun 2011. Ya banyak macamnya lah ya, bisa kita cari-cari sih. Sama ada satu fakta menarik terakhir nih teman-teman. Adalah film ini kan berlatar di tahun 1917, hari tanggal ya, tanggalnya 6 April. Jadi itu 6 April 1917 itu adalah hari Jumat gitu. Ketika film ini tuh diawali dengan adegan di mana mereka lagi duduk-duduk di dekat pohon ya. Itu tuh mereka dikasih pesan, ya udah kerja aja, langsung datengin si jenderal mereka di briefing gitu. Ya gue melihat cukup menggelitik adalah, lu kebayang gak sih kalau misalkan itu kejadiannya dihubungkan dengan yang sering terjadi sekarang gitu. Atasan manggil gitu di hari Jumat siang pas lu lagi tidur-tidur gitu, kalian punya kerjaan lembur ya, bagaimana caranya kalian mesti selesaikan gitu. Terus pakai sempet nanya dulu, ini kita berdua doang gitu. Dijawabnya pakai idioms gitu, dipakai peribahasa gitu. Terus akhirnya sebagai tentara yang levelnya masih bawah gitu, oh iya ya, manggut-manggut, oke siap, kita akan laksanakan gitu. Jadi ya, kasihan sih. Dan setelah mereka selesaikan, lucunya ya, menarik nih, secara disengaja maupun tidak disengaja, film tuh diakhiri, ditutup ya, dengan adegan yang juga berdekatan dengan pohon gitu ya, sambil melihat foto keluarga gitu. Keren ya pokoknya film ini ya. Jadi jangan sampai kalian gak nonton. Oke? Sekian sih dari gue ya. Gue Remo pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk follow sosial media @sostupidlygenius di Instagram ada. Kalau misalkan kalian mendengarkan podcast ini di berbagai media podcast kesayangan kalian, bisa subscribe atau follow untuk pantengin terus update-annya @sostupidlygenius. Oke? Sekian dari gue ya. Bye-bye.